Kun Radio Sagale Amerikatim. Radio Sagale Amerika utata kabeh ke jemaat tikal kala kisa salam alaka jal kabeh ke sa sajiti meter bandi digdami lama digdami shani sodami to korati Washington DC ra kanda bersu sakanta afan romo amma jal kaba fagov dioda radio internet satellite Nile Sa TV Facebook idan kanen sakanta ke nyob dabajirtan agefto de kenya jalatamo akamultan Kamisa adolesa kudaja barakuma lamaf digdama akka lakofsa topiatmo adolesa sagal barakuma lamaf kudalama as Alexandria Virginia ra kesumesa kesangal galahara an nugusu tamretim tegistigame magala New York tese tamsasa kenya kana simbraga usaratti hojeta jirtim diben virusi corona sirritti hordofim barbaachi suratti godamu banan sechi bala gudda gesisu jira jedamusa kuta jalkabaratti Dua hajalung welcome himanno ge sanirat atif debi latani kanturan ajajan warana blisuma urumo zoni lita kumsa dirbayo kin jalmarro gafif debi kalesa nolin gagge sanitron harratumru isas qabanne de anira huduwa dunya sini dursina isafis tujbe horam
attamoltan dagge fotota kenya odun harraf qam kuno Obbo Baqqala Garbaa fi matamtoonni kanneen biroon adoolessa 13/2020 jechuun guyyaa sadii dur mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa lidataatti dhiyaachuun isaanii ni yaadatama. Poolisiinis qorannaa geggeessuuf guyyoota 14 dabalaa gaafatee ture. Abukaatoo Obbo Baqqalaa fa'aa keessaa tokko kataan Obbo Kadir Bulloo hojiin kun adeemsa murtii haqaa akka hin saffisne danqa jechuudhaan mormuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Manni murtichaas Falmi gamlamaan erga dhaggeeffatee booda har'a jechuun adoolessa 13/2020 murtii kennuuf beellama kabiroo kenne. Akkuma kanaan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammaa turtii mana murtii har'aa hordofuuf gamasitti imalaatu hin jiru oduu gabaastota kanneen biroo achi ga'an irraa akka hubadhetti sabaa himaalee mootummaa EBC, OBN fi ejensii oduu Itoophiyaa irraan kan hafe oduu gabaastonni kanneen biroon seenuun akka hin eeyyamamne waan natti himeef ofirra deebi'eeraa jedhe. Abukaatooleen isaanii mana murtii keessa waan jiraniif haala isaa hubachuuf bilbilee itti milkoofne jechuudhaan deebii abukaatoolee biraa akkuma argadheen kanan gabaasu ta'a jedhee jira mallaskaachoon. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'aa Shiftaan Bosona keessa taa'ee Itoophiyaa jeequuf hojjetu aartist Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeese ana jedhee akka amanu irraan eegamu jedhan. Kana duras namoonni nagaan bakka adda addaatti ajjeefamuun beekamaadha. Keessumaa Wallaggaa keessatti namoonni nagaa hedduun itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa ajjeefamuu qofaa otoo hin taane reeffi namootaa gubataa akka ture kaanis sodaachisuudhaan akka hin awwaalamne dhorkamaa ture jedhan. Gareen kun kana maranatu godhin jenne gama siyaasaan namoota isaan hin deeggarre isaan qeequ isaan waliin hin hiriirre jiraachuu akka hin dandeenyeef isaaniif bitamee akka jiraatu gochuuf gocha akkasii raawwataa turan jedhan. Bifa siyaasaan innaa ilaalamu yakka akkasii raawwanne jechuun. Irraa hin eegamu jechuudhaan waa'ila afaan Amaaraa Si'ool Girmaaf ibsaniiru. Hidhina Gabbayyaa guddichi bishaan guutuu jalqabu ministeerri dhimma bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Silashii Baqqalaa sabaa himaa biyya keessaaf kan mirkaneessan hidhisuun haala uumamaan bishaanni keessa kuufamu tuqanii jiran. Associated Press ministeerichi naaf himan jechuudhaan kaleessa gabaasa baaseen hidhisuun rooba yandoo roobeen kan ka'e bishaanni itti nam kan gadi yaa'u waan caaleef jechuu isaanii tuqee jira. Garee walitti bu'iinsa addunyaaf faladhaa ICG xiinxalaa kataan Williams Davidson ibsa kennan tuquudhaan Associated Press akka gabaasetti akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 2/2012 saatalaayitii warra Awurooppaan suuraan hidhala gabbayyaa ka'e bishaan sun bifa uumamaan kuufamaa jiraachuu mul'isa. Itoophiyaa, Sudaaniif Masriin dhimmootii teeknikaaf seeraa irratti jaarsummaaf taajjabdummaa gamtaa Afrikaan guyyoota 11 mariin geggeeffamaa ture. Waliigaltee irra tuungaamiin xumuramu aangawoonni ibsanis ministeerri dhimmootii bishaanii Itoophiyaa Silashii Baqqalaa garuu dhimmoota murtaa'an irratti waliigalteen irra ga'amuusaa sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Itoophiyaan walakkeessa waggaa warra Awurooppaatti hidha sana bishaaniin guutuu jalqabuuf ba'ii marii akka hin eegne ibsuunsee ni yaadatama. Associated Press garuu gabaasa isaa kaleessaa irratti ministeerri dhimma jal'isii Sudaan Yaasir Abbaasiin maqaa dha'uudhaan Wixata darbe qaamotiin kun furmaata barbaaduuf hojjetaa jiru jechuu isaaniif mariin miilanaa kan xumuran argatiin hafe yeroo hongee dheeraa ta'eef Itoophiyaan biyyoota hollaasheef bishaan gadhiis agam akka ta'e gara fuula duraatti falmi geggeeffamuu maluuf furmaati bifa argamu irratti mareen waan geggeessamaa turee fi jedhan. Mareen sun erga adda citee booda masriin yaada isheen qabdu hubachuuf tattaaffiin godhamaa jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaariik haala hidhi laga Abbayyaa bishaaniin guutamuu laalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru. Ministeerri dhimma bishaanii Itoophiyaa akka jedhanitti hidhi laga Abbayyaa bishaan kan kuuse haala uumamaanii marii dhiyeenya biyyoota sadan gidduutti geggeeffame waliigaltee malee xumurame kana laalchisuudhaan yaadi barreessaa dure tokkummaa mootummootaa maal akka ta'e dubbiimaan kun gaafatamaniiru. Deebii kennaniinis marii kana hordofaa jirra. Mariin kunis hoogganoota masrii Itoophiyaaf Sudaaniif barbaachisaadha ka jedhan dubbiimaan kun biyyoonni kun adda addummaa gidduu isaanii furanii uummata isaanii kanneen jireenyi isaanii laga kanarratti hirkateef waliigalteerra akka ga'an gochuuf riqicha ta'uu itti fufnaa jedhan. Qooda pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa qaamotii kana walitti fiduuf qaban illee ni galateeffanna jedhaniiru. Itoophiyaan utuu mariin kun ammayyuu geggeessamaa jiru hidha kana bishaaniin guutuu dhiisuun ishee barbaachisaadha isa jedhuufis deebii kennaniin hamma nuti beeknutti rooba yendootu roobee sirriitti maal akka ta'e hubachuuf mariin geggeeffamaa jira jedhan. Waan barbaachisaan biyyoonni sadan furmaata sirrii uummata ofii fayyadu barbaaduu qabu jedhaniiru. Lagi Abbayyaa madda waa hedduu waan ta'eef martinuu fuula duratti tarkaanfachuu bifa danda'amuun irratti walii galuu qabu jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaariik ibsanii jiran. Doktoroonni lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa uummanni qajeelfamoo ogeessonni fayyaa kennan akka hordofan gaafatanii jiru. Gumiin dhimma COVID-19 kan lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa ibsa baaseen du'aa artist Haacaaluu Hundeessaa booda hookkara ka'e lubbuu namoota 200 ol galaafateen booda vaayirasiin kun akka hin facaane akeekkachiisanii jiran. Ogeessa fayyaa Waaltaa Tri-Star Horizon jedhamuuf meedikaal daayirektarii kata'an Innaargaa'u Mahaarii akkasumas Institutii Baaroo Niyuroolojikaal jedhamurraa Piroofeesar Yoonaas Indaalee Gadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti erga uummati bakka tokkotti wal ga'ee booda faca'inni COVID-19 ammaachuusaaf of eeggannoon akka jiraatu gaafataniiru. Gareen kun barreeffamaan ibsa baaseen lammiiwwan Itoophiyaa walitti dhufuudhaan nageenya akka buusan akkasumas yakka ajjeechaa Haacaaluuf kanneen dhibbaan lakkaa'aman san booda lubbuu dhabaniif haqi akka mirkanaa'u wal ta'uun hojjechuu qabu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa sababa vaayirasii koronaatiin uggurri sochii kaa'ame as yeroo jalqabaatiif boru wal ga'uudhaan gumii geggeessuuf jiru. Kaayyoon wal ga'ii isaaniis weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee adda addummaa maallaqa bayyanachiisa dinagdee ilaalchisuun wixnee dhiyaate irratti mari'achuudhaaf gabaasaa Liisaa Biraayant jaalannee dhiyeessa.
Hoogganoonni biyyootii Awurooppaa jimaata borii Biraasels keessatti wal ga'uun maallaqa bayyanachiisaa weerara koronaaf oolu biliyoona 800 biliyoona 56 akkasumas bajeta bara dhufu irratti mari'achuuf mata dureen lameenuu kan akka salphaatti furaman hin fakkaatan jedhameera. Sagantaa bayyanachiisaa kan ilaaleen kan akka hamaatti koronaan miidhaman Xaaliyaanii fi Ispeen maallaqa dhiyaate kana keessaa bifa liqaa gargaarsaa yookaan kan biraatiin argachuu malu. Gama kaaneen Neezerlaand, Oostiriyaa, Deenmaarkii fi Siwiidin immoo baasiin ta'u itti gaafatamummaa haala qabuun gaggeeffamuu qabaa jechuun akeekkachiisu. Yaada dhiyaateef Faransaayiif Jarmaniin deeggarsa kan qaban ta'us kan yeroo ammaa pireezidaantummaa gamtaa Awurooppaa harkaa qaban chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel jalqaba torban kanaatti walga'ii Biraasils kanarratti waliigaltee irra ga'amaa isa jedhu afaan guutanii dubbachuu dadhaban. Inni kun ta'uu baannaan torbanneen dhufan keessa waliigaluu malus jedhameera. Gamtaan Awurooppaa dinagdeen jiru waggaa kana harka 8 tuqaa 3 gadi bu'aa jira jedhee tilmaamus walga'iin guyyaa lamaanii kun gaggeeffamuuf jira.
Innaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii akkaan heddummaataa jiru kanatti mootummaan Awustiraaliyaa biyyattii keessatti hammaataa ka dhufe hojii dhabdummaaf furmaata akka ta'uuf dandammachiisa dinagdeef kan oolu doolaara biliyoona 1.4 deeggarsa kan godhu ta'uu beeksise. Muummichi ministeeraa Scott Morrison kamisaarraa akka beeksisanitti mootummaan maallaqa kana keessa doolaara biliyoona 1.9 deeggarsa hojjettoota daldalaawwan xixiqqoo mindaa isaanii walakkaa olii deeggaruuf oolaa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. biyyoonni addunyaa of eeggannoo barbaachisu hin godhan taanaan kan addunyaa irratti faca'aa jiru vaayirasiin koroonaa daran hammaachuuf kan jiru ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO akeekkachiiseera. WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa akka jedhutti eeggannoon barbaachisu godhamuu akka qabu garuu immoo biyyoonni kun al tokko quunnamtii biyyoota waliin qaban cufanii yeroo kaan immoo deebisanii banuudhaan mitis jedheera. Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira jaalanneetu dhiyeessa.
Vaayirasiin koroonaa addunyaa irratti namoota miliyoona 13 caalaa qabee kanneen walakkeessa miliyoona caalaa ega galaafatee booda jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisa haaraa kenne.
Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction.
Dhoksaa tokko malee dubbachuun fedha. Biyyoonni hedduun kallattii sirriin taanerra adeemaa jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti tooftaa itti weerara vaayirasii koroonaa ittisuun danda'amu kan akka afaanii funyaan haguuguu yookaan maaskii kaa'achuu namoota wajjin qaamaan walitti dhiyaachuu dhaabuu fi yoo dhukkubsatan mana ofii keessaa ba'uu dhiisuun mala tokkitti dhukkuba COVID-19 ittiin dhabamsiisanidha kun ta'uu baannaan jedhan.
It's going to get worse and worse.
Dhukkubichi hammaataa inumaa daran hammaataa deema jedhu. Dr. Tedros kana kan dubbatan addunyaa irratti guyyaa tokkotti jechuun dilbata darbe qof namni 200,000-130 haaraa vaayirasii koroonaan qabamu jaarmiyaan isaanii WHO'n ega gabaasee booda. Lakkoofsa kana 180,000 akka ta'u biyyootii 10 keessatti vaayirasiin koroonaan qabamaniiru. Walakkaa lakkoofsa kanaa ammoo United States fi Brazil keessatti dhukkubsatan.
Countries are losing gains made as proven measures to reduce risk.
Biyyoonni fooyya'iinsa argamsiisanii turan deebisanii dhabaa jiru. Kanaafis sababaan malli faca'ina vaayirasii ittiin ittisan kan hojiirra oolan bu'aa gaarii argamsiisan yeroo ammaa hojiirra oolaa waan hin jirreef rakkoo kana biyyootii Ameerikaa. Eeshiyaa kibbaa fi biyyooti Afrikaa hedduu keessatti mul'ateeraa jedhu. Afrikaa keessatti weerara vaayirasii koroonaa mudate harki caalaan Afrikaa kibbaa keessatti argama. Namoonni 300,000 vaayirasii kanaan qabamanii 4,000 caalaan immoo du'aniiru. Kanas kan beeksise waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaati. Namoonni vaayirasii koroonaan qabamanii hospitaala seenan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo jiru kanatti pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Ramaphosaan dilbata darbe uummata biyyattiif haasawaa dhageessanii turan.
We are now recording well over 12,000 new cases every day.
Amma guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 12,000 caalaa galmeessaa jirra. Kana jechuun daqiiqaa 60 yookaan sa'aatii tokko keessatti nama 500 vaayirasichaan qabamaa jechuudha jedhan. Uggura ammaan dura hojiirra oolanii turan deebi'anii hojiirra akka oolaniif ajajaniiru. Dhugaatii alkoolii gurguruun akka dhaabbatu godhan kunis namoota dhugaatii alkoolii dhuguudhaan balaa dhaqqabsiisanii hospitaala seenan lakkoofsaan gadi buusuun yaadameera. Kana malees sochii uummataa kan galgalaa daangessuun namni kamiyyuu yeroo manaa ba'u afaanii funyaansaa guggachuu yookaan maaskii kaa'achuun dirqamaa jechuun labsan. Kutaalee United States hedduu keessatti immoo karoora waan hundumaa banuu isa jedhurraa duubatti deebi'aa jiran. Kaaliforniyaaf bulchaa akka ta'an Gavin Newsom manni dhugaatiif nyaataa kanneen manicha keessatti namoota keessumsiisan guutummaatti kutaa sana keessatti akka cufaman akkasumas konyaalee COVID-19 itti hammaate keessatti immoo waldaan kiristiyaanaa bakki itti sochii qaamaa yookaan jiimii lafti rifeensa mataatti tolfatan akka cufamaniif ajajan.
We're continuing to see hospitalizations rise in the state. We're continuing to see a modest increase in ICUs.
Kutaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkubsatanii hospitaala seenanii dabalaa akka jiru arguun itti fufeera. Kutaa wal'aansa hatattamaatti kennamu kan ICU jedhamu keessattis lakkoofsi dhukkubsattootaa giddugaleessaan dabalaa jira. Kanaaf Kaaliforniyaa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabaluun itti fufee jira jedhaniiru. Labsii haaraa ba'e kun abbootii qabeenyaa otoo hin taane namoota danuu miidhaa ka jedhu immoo manatti qeensa tolfatan kan qabu biilii tiraan ture.
If we don't make no money to pay the rent, the landlord suffer too. So everybody has a problem.
kirama na kesetto jannu basuf mallaqan argannu taanan nu qofaton taane ni mana nu krese yuwan argatun qabu kanaf hundu maturakkata kana males maddigali wan damnu maati kenyas nirakkisajet director waligala kanjar me afaya dunya yo kan WHO Dr. Tedros Adhanom akajadanit
we need to reach a sustainable situation where we have adequate control of this virus without shutting down our lives entirely
jirenya kenya gutumatte etun cufin yokan cufani banu devisani mo cufu kan hawa saratti ibba qabu sanotontane hala dabatan virusi corona kanittito annu argachu qabna jedane ammandura tarkanfin fudatama ture biyi hundu kanisata uho jirra olchunimmo milka enaf kufati mudat addadda godera jedane
garakuta qopi kenya sabratna cirmo maka jalmaru jerun kam balinan bekaman hoganan warana bilisumma zoni lita obo kumsa driba wobon zoni lita ajjecha artista calu hunde sarati rawata men dubajira jechudan kan motumman balale fate gafif debi addatti kalesa radio sagale america af kennanin ara jechudan fudata madorkani jirum ogantun wajira balanga mumicha ethiopia adde adane chabebe jalkaba torban kanara akkasuma gafif debi voe tif kennanin akka wobun ajjecha sana dubajiru kan agarsisu raga erga bilbila hacalu ratte erga meharka qamna jechen dubasani turanim gafif debi marro yokan kumsa dribawlin gaggesine kutala matafi kan tumra tesina modne genya oromiali tsafi kan durrettis fulle feta namo danditu dubisem
wayo karakanarratti amandurelle deddebise imanna isature motumman obomarro kesuma godinale wallagga afranke satti warwaransa umota motumma walin geggesamu ala ummata kesa namota buttani akfudattan gari akajestan akahitani kesanifi akadorsistani gaddistan fadeddebisani dubata turan ummata kesa mo waranne motumma wabo gargar tanjede nugirirsa wabonis gama satin motumma gargar tanjede nugirirsa kanen jedan dagamanijo kun dugada tanan mali fakkana gotu naganjirachu matatif gama kesani amma bikanisino feggattan
o manina nonu tijiranu ratti tugumani ka humni ahan kaweni biye kana yero era bujja sure famati bujji sasa difufu ade majuru bala gensu surra umma tumina buka elle nanno juru ratti kufi ne umma kana abranta jirramale umma kana bua jirra asa kapala jirramale umma kana rat bala kati gensu ne kamu imanna nakati ille jabballo ta afa motu micha abai yero era yade bare sana raga boraka umma tampalla umma tabadia ke kinta jira du magala ke jira du nanno sochon jira du rati manana kala aga ame imbeku warani kenya warana safu umma tabe ku ada umma tabe ku umma ta ke sabe umma ta na jira tu wale ga makati ka palu ta umma ke kenya raga ka bau umma ni kuni jira vi ofisi nu futade ra vi anga amayu aso kada dengama chizni ofisi ye dengama ne ka jiru kana ku ga jiru
garu karadura kadubata meredevense mitrubata fakkenya president university dambidollo duranifa baratota nanno amarati duhani university atti baratan ukamfaman kajeda me faduba akasinjirtan motumman deddebise imata ture
president university dambidollo yerosana ukama me ture jedame social media gaddavi media state mafiani anka kabun baye lallabama ture nanni kuni sakata e henyo kata e si mana kahojetu ani kumahin kahu yaro mata na wansan agahe achi board demo namne kun hika kaje tane si nila interview po sa gitu tani warana bilisum ma oromotu na tuwate isa wali nan ture kaje tu sigi himera in himan ne tana ni somni jana kana hangga makatulu na adi majuru tu mulna ta ajetju ka baratto ka university na bidun lo jette si yaro hum tumarra nitte e himati ture jenri kuni wai hilme sa ni rokata ni hin hafani ukkaanfamaan yeroo jedhame irraa kaasiiti immoo ibsoota kennamaa turani keessa keessatti aggaayisan dhugusuuf ilaawun kan jedhan ibsa inni kenne mootummaa dhimma nageenyaa maalii kaayisan kan oromiyaa ibsa inni kenne mootummaa federaalaati kan jedhan ibsa inni kenne jarri kun waasaan jechaa turan hundumaa quba qabdu sabiyo gochaa tursani jarri kun iyyuu afaan tokko walii galeen waraana bilisummaa oromoo dubbuute hin jenne faan adda addaa odeessaa turani ijoollee sana garuu eessatti maaliif hoggaansanii akka kaahan isaanuma beekaa isaanumaan gaafachuu isaanirraa deebiin argachuu qaqqabdan.
Walumaa galatti waa'ee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa kanneen biroo wajjin biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu irratti ejjennoon keessan maali?
Ejjennoon keenyi namo uummanni naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne sabaan Oromoon taane miileedha meeqa akka jiru beektu socho'uu jirra keessa. Jarri kun beeki akkuma naannoo jiraniifi Oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka Oromoo tokkoo fi sanaa olitti jiraataa jiru yeroorraa yerootti ajjeechaan sabaaf sablammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara Amaaraa fa'aa gara Kibbaa fa'aatti adeemu gara nuti jirru irratti takka dhageessanii beektu qawwee harkaa qabna. Jarri kun ofittis uummata dandeenye uummata nagaatu jira yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti ka'a hundaa'e dhaarraan keenya ta'e eenyutu nu ibsisa amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma oromoo garii naannoo baadiyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechuun warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii kan ta'e sanatti ta'e sanii sabichallee bakka hin buune akkasaan jedhanii otoo waagoona ta'e sanarratti hundoofneef amaara irratti akkaan fi fudhanna ta'e kun hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaaddu.
Obbo Marroo bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ajaa'iba! Dhaabbonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa ka'eetanis hundumti isaayyuu jalqabaa nuu sirriiti. Adda bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa too ta'ee biyya asii jirtu keessa naannoo Waashingitan DC minisoota ammayyaa poolisii waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yakkitti warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamu malee warra isaa hidhe sanatu hidhamu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakka maatu warra qulqulluu yakke fincilli ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiilee siyaasaa fi aktiivistoota hedduutu itti dhimma bahuu jettanii gurgurate malee mee biyya Sudaan gaafaa Albashiir irratti fincila adeemaa ture ilaali namo nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti namooti paartii siyaasuma qaabicha keessa ta'an Albashiiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessa uummanni Sudaan ni dide. Warra mormii keessa jiruu fi wareegama sana kaffalee walitti fidanii mootummaa ce'umsaa jaallataniitu gara filmaataa akka deemanitti rakkoo sana fudhachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma kaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata akka fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee wareegama kafalamaa turetti gudunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyinjiriin jedhani har ammana hidhaa jiru beeki hedduu isaanii. Dogoggora uuman sanaaf gadii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Gaaffii dhimmaan Oromoo bara dheeraa fincilli dargaggoon hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti kitimamani deebii hin arganne. Akkaataan adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan manaa ba'eef illee osoo gudunfaatti hin godhiini. Gara booji'amuutti adeemaa ture ittisii sana hundumaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi booruu rakkoo guddaa dhuftu manutu jira waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hangashee gamna beessutti waan ta'eefi duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqannee jechuudha. nuti sababa sana tahu hintende ade hasa kala ta jufita duga juga fas dubbanne male
waye motuma wajin gattani dubbachu fi arara busu en nagafatamtan ulagani jonis lafakayetan tokko bakka qamni sadaffa arganef bakka gamlamen itwalgouda af waligalet kajeruda qama sadaffa najetan qama biye kesa yechu kesa mo qama biya ala fakenya qamo takkamiti
isagana namo gadesa kesam biye kesa nafo malka jetamu tikadan duralle interview ni nasase event ture qama sadaffa bitu manjitu kajetu qama sadaffa jetun ka rakko yokan ibbe wal fakkada akali adunya mudatte hiku dirratti mudanno ga kabu naga wa rasa ko giddu gale sabuna de buzu fi male qama to ko fayyadu fi fedi garso ko tillo ke kali kawani abodi amankara ka udanda jasa diyarra ka udanda international energy os ta udanda international conflict resolver ka udanda Afrika ke sa to biyo ta Europa Amerika to bas ba de ra ta biya ke sa yu ato ammo kan e nyu fu logi to ko yu na ban ni ra kon ku tumu ka bi kon ma ga wa ra ge chu ka bi de de logi ma le ka ma de na bu je chu ka ka ma ste ma ge a na mo da ma ta sa ni to che ni yo bar ba de ni ti hal ma bar ba de ni ara ra bu su ka de mu di ra je ta ni te pa lo ta to che sa na mi ti Awalnya aku juga kan jasa dia jadi toko gajah orang mau tu senan akan gajah biru ulaga gajah butuh infak orang mau harta kitung gajah kahf jadi kau di kau hajur tu boleh nak kita tu tiga ubah yes ni jiran namun ni ulaga gajah butuh ni jiran ni untuk tu mandera mandera kita apa gajah ofing jadi jiran orang mau gajah mereka tak bivi aku di gajah mereka tak bivi kami sojuru tu jadi warna agresi rakko kana furu osonta ne rakko kana benzina na kani miji kana kongkong kafuro muden do kamo dinu dijenye yo gira te yo mi yu kita chum kopi jenera arraswa ni jijira me hinjiru garu muamma rakko gudang kajiru biyi empire Ethiopia modu ma umata pakka buku wangka nesupate furu dan do kinkap rakko gudang tijay kana isakana
akekat absoke istani yero adendat nadu batan bilisumma ummat oromo wadabumma oromiyaaf birmadumma daanga oromiyaa tijettu maal jechuudha kun
kana jechuun oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu seera mataa ishee baafattee mootummaa mataa ishee ijaarratte jechu yoo ummanni oromo himee kanatu nabaasa jedhee murteeffate kana godhuufi falmii gaggeessinaa ummanni keenya immoo mirga himee murteeffannaa hanga fottokiinsaa jedhu konstitushiniin biyyitti barataan tarri seename 1991 addi bilisummaa oromoo gaafas biyya seenelle harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama sabitti mirga hiree murteeffannaa empaayira Itoophiyaa keessa jiraachu hanga yoo sun hin taaneeti fottoquu jedhu hiree kennameefutu jira sana hojiitti akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura ibba siyaasaa kamirraa iyyuu walaba bahuudha qabdi paartiin siyaasaa hundumti isaanii iyyuu waan isaanitti fakkaate ummata isaanii dhiyeessuufi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'ututti jira poolisiini sirni biyyitti waraanni biyyitti waan paartii siyaasaa tokkittiin qofaa deeggaru irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee ummata tiksuu qaba ummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'ututti jira hanga haala amma jiru kana yoo amma kaate referendumii oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattumoo oromiyaani biyya of dandeessee haa taatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira poolisii nama hidhutu jira tika nama ukkaamsutu jira ummanni sagaleesaa kanannaataa jedhee kennachuu hin danda'u kanaafoo ummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata erga bilisa ta'eo waan barbaade murteeffachuutu irra jiraata dhiibbaa eenyuutiin alatti jechu.
Ajaja waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa marroo yookaan kumsaa dirribaa ibsanu kennitan kanaaf guddaa sin galatoomsan.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hojjettooti raadiyoo sagalee ameerikaa hundumti keenya aannu gosoota amree verjiiniyaa tigist gammee niiwoork. Jaalannee fi tujubeen Meeriland akkasumas soraala kee Washington DC fi namoo daandii as Virginia dha kopi sini dabar sinu asratti rawanera radio sagale america